είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του γόνιμου αναβρασμού που επικρατεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το επαναστατικό κλίμα εντάσσεται και η δική μας η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εγγράφεται δηλαδή στη δυναμική των επαναστάσεων που στηρίχθηκαν στις ιδέες του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Ήταν η επανάσταση δική μας εθνικο-απελευθερωτική στη μορφή της και αστικοδημοκρατική στο περιεχόμενό της. Η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε στόχο απλώς να διώξει τους μουσουλμάνους Οθωμανούς, αλλά να αποτινάξει το παραδοσιακό Οθωμανικό δεσποτικό καθεστώς, δημιουργώντας ένα νέο τύπου κράτους με ελεύθερους Έλληνες πολίτες, με φιλελεύθερους αστικούς θεσμούς και με νομιμοποίηση της εξουσίας στη βούληση του έθνους, όπως θα γραφεί στο Σύνταγμα. Η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα όχι μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι η πρώτη στην Ευρώπη, αγαπητοί φίλοι, που τελικά επικράτησε. Είναι η πρώτη στα Βαλκάνια που οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους και είναι η μοναδική που ξεσήκωσε παγκόσμιο φιλελληνικό κίνημα. Το σύγχρονο λοιπόν εθνικό αστικό ελληνικό κράτος είναι το αποτέλεσμα, είναι το προϊόν αυτής της επανάστασης. Η οικοδόμηση της νέας κρατικής οντότητας, της νέας εδαφοποιημένης συλλογικής οντότητας, του ελληνικού κράτους δηλαδή, είχε μέσα από μακρόχρονο, δύσκολο και οδυνηρό αγώνα από ένα επαναστατικό αγώνα. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει επανάσταση για να υπάρξει ελληνικό κράτος. Και εκείνος που συντάσσει το πρώτο μανιφέστο της Ελληνικής Επανάστασης, τη γνωστή προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος» ήταν Κεφαλονίτης. Πρόκειται για την προκήρυξη που εξέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 ο αρχηγός της Ελληνικής Εταιρείας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στο Ιάσιο της Δημοτοκρατίας, κηρύσσοντας την Ελληνική Επανάσταση. Την είχε συντάξει ο Γεώργιος Τυπάντος Κοζάκης, νεαρός γιατρός, 27 ετών τότε, δεξιότης στην καταβολή, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και από τους έμπιστους συνεργάτες του Υψηλάντη. Ο Τυπάντος Κοζάκης ήταν ο παδός του διαφωτισμού, γνώστης των εωτερικών ιδεών, εκφραστής των οραματισμών της Φιλικής Εταιρείας. Η προκήρυξη εκείνη συνιστά ένα φλογερό κείμενο, το οποίο στη βάση των φιλελεύθερων ιδεών εξηγούσε την αναγκαιότητα της Επανάστασης για την αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας, την αξία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας και το στόχο της δημιουργίας διεταγμένου κράτους των Ελλήνων. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις τρεις πρωτιές των Κεφαλονιτών στην Ελληνική Επανάσταση. Η δεύτερη πρωτιά σχετίζεται και αυτή με το κίνημα του Υψηλάντη στις Παραδουνάδειες Ηγεμονίες. Στις 7 Μαρτίου, 15 μέρες μετά την έναρξη του αγώνα, σημειώνεται η πρώτη σύγκρουση στο υγρό στοιχείο με πρωτεργάτη έναν Κεφαλονίτη πλοίαρχο, τον Ανδρέα Σφαέλ. 13 επτανησιακά εμπορικά πλοία, κυρίως φτιακοκεφαλονίτικα, με επικεφαλή στο Σφαέλο, επιτέθηκαν και κατέλαβαν μέσα στα νερά του ποταμού Προύθου 10 οθωμανικά εμπορικά πλοία που κατευθύνονταν μέσω του Δούναβη στο Γαλάτσι, σημαντικό παραποτάμιο λιμάνι της Μολδαβίας. Μετά μάλιστα από αυτή την επιτυχία, με διαταγή του Υψηλάντη, ανέλαβε ο Σφαέλος να εξοπλίσει κατάλληλα ένα αριθμό πλοίων, συγκροτώντας έτσι τον πρώτο επαναστατικό ελληνικό στολίσκο στον Προύθο, που είχε ως καθήκον του να εμποδίζει κάθε εχθρική κινήση στον ποταμό. Η τρίτη πρωτιά αναφέρεται στην Επανάσταση στην Νότια Ελλάδα και σχετίζεται με τους Κεφαλονίτες εθελοντές αγωνιστές. Οι Κεφαλονίτες δεν πήγαν στην επαναστατημένη Ελλάδα και δεν έδρασαν ως ανοργάνωτο ασκέρι, όπως συνήθως παρουσιάζονταν και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης οι Πελοποννήσιοι συμπολεμιστές τους. Στο στρατόπεδο των Κεφαλονιτών στο Πούσι του Λάδα είχε εφαρμοστεί αυστηρό πρόγραμμα στρατονισμού με πρωινό εγερτήριο, με νυχτερινή παύση, με ημερήσιες και νυχτερινές σκουπιές και περιπολίες. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς είναι κατηγορηματικός. Διατηρεί το κατά αυτόν τον τρόπο στρατιωτική της τάξης και πειθαρχία, πρωτοφανής εις ελληνικό στρατόπεδο. Και ακόμη κάτι πιο ξεχωριστό. Το λεγόμενο στρατιωτικό επτανήσιο σώμα, που συγκροτήθηκε το 1826, μετά την πτώση του Μεσολογίου, οργανώθηκε με βάση ένα δημοκρατικού περιεχομένου καταστατικό, το οποίο υπάρχει στο αρχείο της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με αυτό, οι ίδιοι αγωνιστές εξέλεγαν την εφταμελή διοικητική τους επιτροπή, ένα μέλος από κάθε νησί των Επτανήσων, και το στρατιωτικό αρχηγό του σώματος, και χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν η πίστη, η ευπίθεια και η ευταξία. Ωστόσο, εκείνο που κρίνει ως άξιος θαυμασμού και επένδυ τους Κεφαλονίτες και γενικότερα τους Επτανήσιους είναι τούτο. Αν και δεν ένιωθαν άμεσες τις συνέπειες της Οθωμανικής κατοχής, άφησαν το νησί τους και πήγαν και πολέμησαν στα πεδία των μαχών της στην επαναστατημένη Ελλάδα. Και οι Κεφαλονίτες της Κεφαλονίας και οι Κεφαλονίτες της Διασποράς έδωσαν δυναμικά το παρόν τους στον εθνεγερτικό αγώνα των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα. Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, από την έναρξή της, το Φεβρουάριο του 1921 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, μέχρι τη λήξη της, το 1829, στην τελευταία μάχη του αγώνα, στην Πέτρα της Βιωτίας, παρόντες ήταν οι Κεφαλονίτες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρόντες ήταν στη φιλική εταιρεία και στις προσπάθειες οικονομικής ενίσχυσης του αγώνα. Παρόντες ήταν και στα πεδία των στεριανών μαχών και των θαλασσινών συγκρούσεων. Παρόντες ήταν και στις πολιτικές διεργασίες του αγώνα, στις θεσμοσυνελεύσεις και στις διπλωματικές συζητήσεις και αποστολές. Παρόντες ήταν και στην προστασία των διεκόμενων αγωνιστών και στην περίθαλψη των προσφύγων. Ενώ δηλαδή οι άλλοι Έλληνες, οι Έλληνες των οθωμανοκρατούμενων ελλαδικών περιοχών, αγωνίζονταν για τα πατρογονικά τους εδάφη, για τις όποιες μικρές περιουσίες τους και για τις οικογένειές τους, για να μην έχουν στο κεφάλι τους τον Οθωμανό κυρίαρχο, οι Κεφαλονίτες αγωνίζονταν μακριά από το γενέθλιο νησί τους και με το βέβαιο κίνδυνο ότι θα χάσουν την περιουσία τους λόγω της συμμετοχής τους. Αυτή λοιπόν η συμμετοχή προσδίδει στους Κεφαλονίτες μεγαλείο και ηθική υπεροχή. Αλλά γιατί πήρα μέρος στην Επανάσταση του 1921 οι Κεφαλονίτες, όπως και οι υπόλοιποι Επτανήσιοι? Οι λόγοι, νομίζουμε, είναι οι εξής. Πρώτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο νησί μας και γενικότερα στα Εφτάνησα είχε προηγηθεί το πέρασμα των Γάλλων Δημοκρατικών που είχε αφήσει ζωηρά τα ίχνη του, ενώ αξιοπρόσθεκτες ήταν και οι πολιτικές διεργασίες και κοινωνικές συγκρούσεις που ακολούθησαν κατά την περίοδο της Επτανήσου πολιτικής. Είχε δηλαδή μπολιαστεί ο τοπικός πληθυσμός από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα πρόλαβαν να γευτούν τους καρπούς της συμμετοχικής διαδικασίας, να αντιληφθούν τα θετικά της ισότητας και της ισονομίας. Αλλά και αργότερα συνειδητοποίησαν την ανάγκη να αγωνιστούν για να διατηρήσουν και να κατοχυρώσουν κάποια κεκτημένα δικαιώματα. Ήδη από το 1817 ο φιλικός και μετέπειτα αγωνιστής του 1921 Νικόλαος Κούφος υπογράμμιζε με νόημα απευθυνόμενος προς τους Επτανήσιους ότι η πατρίς, το έθνος, η Ευρώπη ολόκληρος τρέχει χριστάς ελπίδας στα υποκείμενά σας, δηλαδή στους Επτανήσιους, και με ανυπομονησία περιμένει τους καρπούς του ευγενούς πατριωτισμού και των ενδόξων αγώνων σας. Επομένως, όταν αντίχησε το καριοφύλι στο Μοριά, οι Ιόνιοι, άρα και οι Κεφαλονίτες, σαν έτοιμοι από καιρό, ένιωσαν την ανάγκη να συμπαρασταθούν τον απελευθερωτικό αγώνα των υπόδουλων αδελφών τους, κατανοώντας τη στόχευση της Ελληνικής Επανάστασης. Άλλωστε, ως Επτανήσιοι, συνειδητοποιούσαν σιγά σιγά και σταθερά ότι ως τμήμα του Ελληνισμού, το συμφέρον τους και οι πολιτισμικές τους επιδιώξεις θα θεραπεύονταν μόνο μέσα από ένα ενιαίο δημοκρατικό ελληνικό κράτος. Και τα αστικά στρώματα έλπιζαν ότι το νέο ανεξάρτητο κράτος θα διεύρυνε την οικονομική αγορά και θα διευκόλυνε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, και ο αγροτικός πληθυσμός προσέβλεπε σε βελτίωση της εργασιακής και κοινωνικής του θέσης, και οι διανοούμενοι ονειρεύονταν μια γόνιμη σταδιοδρομία στο ελληνικό κράτος. Δεύτερος λόγος. Η προετοιμασία, η έναρξη, η επέκταση και η εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης βρίσκουν τα Επτάνησα κάτω από το καθεστώς της Βρετανικής Προστασίας. Εκείνη την περίοδο η Αγγλία, σύμφωνα με τη συνθήκη του Παρισιού του 1815, είναι η προστάτηδα δύναμη των Επτανήσεων. Έχει εγκαθιδρύσει το καθεστώς της λεγόμενης Βρετανικής Προστασίας, μιας προστασίας όμως που στην πράξη λειτουργεί ως απόλυτη κυριαρχία. Και η χώρα αυτή, η Βρετανία, για τα δικά της οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, είχε ταχθεί αρχικά υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατά της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή είναι ακριβώς την πολιτική εφάρμοζε στα Εφτάνησα ο Άγγλος αρμοστής Μέιτεγκαρντ. Με προκήρυξή του τον Ιούνιο του 1921, κήρυσε την ουδετερότητα, η οποία ουσιαστικά στην πράξη μεταφραζόταν σε φιλοοθωμανική και ταυτόχρονα σε ανθεληνική πολιτική, καθώς απαγόρευε με ποινή φυλάκισης, εξορίας και δίμευσης περιουσίας κάθε μορφή αλληλεγγύης και βοήθειας προς τους επαναστατημένους Έλληνες. Απαγόρευε ακόμη και στους κληρικούς να δέονται υπό των αγωνιζόμενων ομοεθνότους Ελλήνων. Παρά τις απαγορεύσεις αυτές όμως, εκατοντάδες κεφαλονίτες βοήθησαν τον αγώνα. Και οι συστράτες των κεφαλονιτών με τους υπόλοιπους υπόδουλους Έλληνες συνιστούσε στην πράξη ουσιαστική μορφή αντιβρετανικής διαμαρτυρίας. Να, γιατί υποστηρίζουμε ότι εκείνη η συμμετοχή των προγόνων μας το 1821, 6 χρόνια από την επιβολή της Βρετανικής Προστασίας, ήταν η πρώτη έμπρακτη μαζική διαμαρτυρία κατά της Αγγλοκρατίας. Με τη συμμετοχή τους στον ελληνικό αγώνα, οι Εφτανήσιοι, αλλά και οι κεφαλονίτες, προσδοκούν τη δική τους εθνική αποκατάσταση μέσα από την αίσια έκβαση της Επανάστασης. Έχει γράψει χαρακτηριστικά ο κεφαλονίτης Ριζοσπάστης Πηγίας Ζεργός Ιακωβάκος. Μόλις περί το 1821 ήκουσε ο Εφτανήσιος την πολεμική σάλπιγγα της των ομοεθνών του Ανιγέρσεως, έδραμε όλος έλεγχος εις το πεδίο της μάχης και συνεμερίστη ως ίδιον τον αγώνα. Παρόμοια έγραφε προς τους κεφαλονίτες τον Δημήτριο Σιψηλάνο. Συναισθάνομαι οποίους παλμούς λαμβάνει η ελληνική καρδία σας εις την αγωνία της Ελλάδος. Η φιλογένειά σας δεν έπαυσε με διαφόρους τρόπους να ενεργεί και να συναγωνίζεται με εμάς. Θα αποφύγω να παριθμίσω πρόσωπα και γεγονότα που αφορούν στη συμμετοχή των κεφαλονιτών στην Επανάσταση του 1921. Άλλωστε, δεν το επιτρέπει και ο χρόνος. Επιβάλλεται όμως να αναφερθούμε σε λίγες χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων και γεγονότων όχι ιδιαίτερα γνωστών. Πρώτη, κεφαλονίτης της Διασποράς, φιλικός, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας, που παραμένει ακόμα άγνωστο το όνομά του στην έρευνα, ήταν εκείνος που πρότεινε στην ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας ένα παράτομο σχέδιο για το ξεκίνημα της Επανάστασης. Αυτό το σχέδιο προέβλεπε την πρόκληση πυρκαγιών σε σημεία της Κωνσταντινούπολης, τη δολοφονία του Σουλτάνου, την πυρπόληση του εχθρικού ναύσταθμου και του στόλου και τη διάρρηξη του θησαυροφυλάκιου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για κάποιους όμως λόγους το σχέδιο αυτό δεν εφαρμόστηκε. Δεύτερο, αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία, η συνεισφορά και η θυσία κεφαλονιτών στις πολιορκίες του Μεσολογγιού. Κεφαλονίτικα πλοία εφοδίαζαν το Μεσολόγγι κυρίως κατά την τελευταία πολιορκία της πόλης. Οι έμπειροι ναυτικοί μας ταξίδευαν νύχτα για να σπάνε ευκολότερα τον τουρκικό αποκλεισμό ή για να παραπλανούν επιτυχέστερα τον εχθρό. Και ενεργούσαν έτσι, με κίνδυνο τη ζωή και τη περιουσία τους, του καραβιού τους δηλαδή, όχι τόσο και μόνο για να εισπράξουν τα ναύλα, αλλά γιατί κυρίως πίστευαν στον αγώνα. Πράγματι, χάρη σε αυτές τις ρηψοκίνδυνες επιχειρήσεις, τον άγνωστο σε εμάς κεφαλονιτών ναυτικών μπόρεσε και παρατάθηκε αρκετά η άμυνα του Μεσολογγίου. Τρίτο. Αναφέρουμε την περίπτωση μιας επώνυμης γυναίκας. Η Στάμο Φωκά Αλεξανδράτου. Είναι εκείνη η κεφαλονίτισσα που όταν οι Οθωμανοί συνέλαβαν τον σύζυγό της, τον πυριακό Διονύσιο Φωκά Πετράτου, παρέδωσε όλα τα πολύτιμα είδη της οικογένειάς της ως λύτρα για την απελευθέρωσή της. Και είναι εκείνη που κινήθηκε δραστήρια στην περιοχή της Δημαθός για την περίθαλψη προσφύγων. Επικεφαλής γυναικών της περιοχής συγκέντρωνε βοηθήματα για τους πρόσφυγες, ενώ η ίδια συντηρούσε 16 γυναικόπαιδα. Τέταρτο. Ο παπά Παναγής Μαρκέτος από το Κάστρο έφυγε από το χωριό του επικεφαλής 20 Σιγοριανότου και πολέμησε στο Λάλα, στην Πάτρα και αλλού. Έχοντας γνώσεις πρακτικής ιατρικής, φρόντιζε τραυματισμένους συμπολεμιστές. Η ελληνική κυβέρνηση του απένιμε τον βαθμό του λογαγού της φάλαγγας και τον πολεμικό σταυρό. Όταν επέστρεψε από τα παιδεία των μαχών στο χωριό του, δεν άσκησε άλλο τα ιερατικά του καθήκοντα, επειδή θεωρούσε ότι δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο λόγω της συμμετοχής του στις πολιτικές συμπληκές της Επανάστασης. Απολάμβανε όμως το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη των συμπολιτών του. Και πένε. Στις γενικές γραμμές, το νησί μας καταγράφεται ως φιλόξενη εστία για τις προσφυγικές ομάδες από την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ρούμενη και την Ήπειρο. Σημειώνω ενδεικτικά την προσφορά στον τομέα αυτό του μετέπειτα ριζοσπάστη Γεράσιμου Λιβαδά, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Άννα φιλοξένησαν στο σπίτι τους δεκάδες πρόσφυγες από την επαναστατημένη Ελλάδα. Αξιοπρόσεκτη είναι η αναφορά του κατοπινού πολιτευτή Αρκαδίας Χαράλαμπου Βοζίκη, ο οποίος έχει γράψει χαρακτηριστικά. Ο πάπος μου, Χαράλαμπος Βοζίκης, ο αρχηγός, μας εδηγεί το συχνά ότι ο Γεράσιμος Λιβαδάς έσωσε τους γέροντας και τα γυναικόπαιδα της οικογένειας ημών, όπως και πολλούς άλλους συμπολίτες από βέβαιων θάνατων κατά την Εθνεγεστία του 1821. Ο μεγαλόκρατος τούτος Ανίρ, ο Λιβαδάς δηλαδή, εφιλοξένησε τούτους στοργικός εν το μεγάρο του επί μίαν τριετία, ότι κατέφυγαν ούτε οι πρόσφυγες στην Κεφαλινή. Δεν πρέπει πάντως, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, να μένουμε μόνο στο γεγονός της Επανάστασης. Βέβαια, αυτό το γεγονός γιορτάζουμε φέτος, αυτό το γεγονός οφείλουμε να αναδείξουμε μαζί με τους πρωταγωνιστές και τους αγωνιστές. Όμως, πολλοί από εκείνους τους πρωταγωνιστές ή από τους αγωνιστές έγραψαν ιστορία και μετά από την Επανάσταση. Διότι το γεγονός το ίδιο της Επανάστασης πάντοτε τροφοδοτεί στα κατοπινά χρόνια αναστοχασμούς, ανακατατάξεις και πιθανόν νέες εξεγέρσεις. Και με αυτό το τελευταίο θα κλείσω την ομιλία μου. Υπήρξαν και φαρονίτες αγωνιστές της Επανάστασης του 1921, οι οποίοι μετά τη λήξη της συνέχισαν να αγωνίζονται στη Γενέθυρα, εδώ στην Κεφαλονιά, εναντίον της Βρετανικής προστασίας για την ένωσή τους με τον ελληνικό κράτος, για την ίδρυση του οποίου και οι ίδιοι είχαν αγωνιστεί. Αναφέρω δύο σημαντικές περιπτώσεις. Τον Νικόλαο Παπαστελιάτο Τυπούση από την Πύλαρο τον συναντάμε στα χρόνια της Αγροκρατίας να ζει στο Αργοστόλι κάνοντας το μανάβι. Στα χρόνια της Επανάστασης είχε σοβαρή συμμετοχή στα παιδεία των μαχών. Ο Παπαστελιάτος ποιος είναι? Είναι εκείνος που κατά την περιφορά του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή του 1848 μοιημένο στο σχέδιο των ριζοσπαστών προπορευόταν κρατώντας το σταυρό και δεν σταμάτησε μπροστά στο μέγαρο του Βρετανού τοποτηρητή για την καθιερωμένη έως τότε εθελόδουλη δέηση. Την κρίσιμη στιγμή των επεισοδίων, επιδεικνύοντας τόλμη και αποφασιστικότητα, συνέχισε να προχωρεί, παρασέροντας από πίσω του το πλήθος των πιστών. Συνελήφθη βέβαια και προφυλακίστηκε, αλλά κατόρθωσε να δραπετεύσει και να διαφύγει στην Πάτρα. Καταδικάστηκε ερήμη σε 8 μήνες φυλάκιση και επέστρεψε στο νησί μετά την ένωση. Το δεύτερο παράδειγμα. Ο νησιουλιώτης Θεόδωρος Τυπάδος Μπρότζας συμμετείχε δραστήρια στην Ελληνική Επανάσταση, έχοντας προηγουμένως εγκαταλείψει για το σκοπό αυτό τις νομικές σπουδές του στην Ιταλία. Τώρα αγωνίζεται θαραλέα εναντίον της Βρετανικής προστασίας κάτω από τη σημαία του ριζοσπαστισμού. Είναι από τους αρχηγούς της εξέγερσης του Σταυρού το Σεπτέμβριο του 1848 στην περιοχή της Παλικής. Απέφυγε τη σύλληψη και κατόρθωσε μαζί με άλλους να περάσει στην Πάτρα. Από εκεί πήγε στην Αθήνα, όπου και πέθανε εξόριστος τον Ιανουάριο του 1849, την επόμενη χρονιά, γιατί στο μεταξύ καταδικάστηκε ερήμη σε θάνατο. Αλλά δεν είναι η μοναδική αυτή η δύο. Πολλοί απλοί αγωνιστές του 1921, χαμένοι μέσα στο ανώνυμο πλήθος, συνέχισαν να αγωνίζονται για την Ένωση. Εκτός όμως από αυτά τα απτά, τα ζωντανά παραδείγματα, το ίδιο το ριζοσπαστικό κίνημα ερχόταν να ολοκληρώσει τον αγώνα που είχε ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση. Για τους ριζοσπάστες, το 1821 αποτελούσε τη μήτρα της νεοελληνικής ιστορίας και κοινωνίας, την απαρχή της πολιτικής οργάνωσης του ελληνικού έθνους και έπρεπε το ελληνικό κράτος, να συμπεριλάβει στα όρια του όλους τους συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς. Άλλωστε, ο αγώνας του ριζοσπαστισμού δεν απέβλεπε αποκλειστικά στην ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος. Ο αγώνας του εντασσόταν στο γενικότερο και μόνιμο αγώνα της απελευθερωμένης Ελλάδας προς απελευθέρωση και συνένωση παντός ελληνικού γένους και προς εκπλήρωση τελείαν του ιερού αγώνος της ελληνικής αναγεννήσεως, όπως τυμφαντικά υπογράμμιζε ο αγωνιστής του Ριζοσπαστινού, Ιωσήφ Μονφεράτος. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το ελληνικό κράτος στο ξεκίνημά του το 1830 δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των αγωνιστών, καθώς περιοχές που αγωνίστηκαν στα χρόνια της Επανάστασης βρέθηκαν έξω από τα σύνορά του, όπως η Ήπειρος, η Κρήτη και άλλες. Πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες ζούσαν έξω από την Ελλάδα, σχεδόν 3 φορές περισσότεροι από τον εκτιμόμενο πληθυσμό των 750 περίπου χιλιάδων που ζούσαν τότε μέσα στα όρια της Ελλάδας. Η πρώτη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων θα γίνει 35 χρόνια περίπου αργότερα, το 1864, με τη δική μας Ένωση, την Ένωση των Επτανήσων. Εντοπίζονται λοιπόν υπόγειοι διάδοχοι επικοινωνίας που ανοίγονται ανάμεσα στα δύο επαναστατικά φαινόμενα και γεγονότα, σε εκείνα του 1921 και στα άλλα του ριζοσπαστισμού. Γι' αυτό και οι ριζοσπάστες τόνιζαν την αίσθηση της συνέχειας αλλά και της ολοκλήρωσης της Επανάστασης. Επομένως, και με βάση αυτή την οπτική, οι κεφαλονίτες πρόγονοί μας δεν συμμετείχαν αδικαιολόγητα στο μεγαλειώδη αγώνα του 1921. Εξάλλου, έτσι προχωράει η ιστορία. Τίποτα δεν είναι ξεπομένο, τίποτε δεν πάει χαμένο. Μπορεί η σκόνη του χρόνου να σκεπάζει πρόσωπα και πράγματα, μπορεί να σκιάζονται γεγονότα και φαινόμενα, η ιστορική επιστήμη όμως τα φέρνει στο φως και συνδέει το νήμα που τα ενώνει. Και έρχονται οι επόμενες γενιές για τη συνέχιση των αγώνων. Σας ευχαριστώ πολύ.